ikdienas svarstības atkarīgs no vairākiem faktoriem. Mums bija viena diena bez neviena gadījumā, un ir dienas, kur ir vairāk tie gadījumi. Šo faktoru sakritību vajadzētu vērtēt tieši dinamika, un katru nedēļu mēs apkopojam informāciju, bet šī kapuma mēs nevaram pateikt, ka pārveidojas par kaut kādu likumsakarību vai ne. Svarīgs indikators, ko izmanto visas valsts, sumējot pēdējo 14 dienu laiku visus saslimšanas gadījumus un katru dienu atzinēt šo skaitu vai attiecinot uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem uz grafika, mēs redzam īstu tendenci. Un tā pašreizē tendence, kaut gan pēdējos divas nedēļas viņa nav tik izteiktas, samazināšanas tendence, bet tomēr tā turpinās. Un salīdzinājumā ar citam Eiropas Savienības valstīm, kumulatīvais saslimstības radītājs Latvija ir ļoti labs. Mēs neesam šajā sarakstā pēdējie, bet mēs starp pēdējiem šajā sarakstā attiecībā uz to, ka mums vismazāk izplatīta šī slimība,